Супольнасць УТЗ адзначыла на днях чарговую гадавіну смерці свайго заснавальніка брата Ражэ Шульца. Як падкрэсліў адказны за сувязі са СМІ брат Давід, спадчына заснавальніка экуменічнага руху жывая сярод маладых еўрапейцаў. Гэта бачна па іх шматлікім удзелі ў разнастайных мерапрыемствах на працягу года. Так 4000 юнакоў і дзяўчат прыбылі 16 жніўня ў ТЗ на жалобнае набажэнства, каб разам маліцца і дзякаваць за заснавальніка экуменічнай супольнасці. Брат Давід падкрэсліў, што многія маладыя людзі прыехалі шукаць Бога і знайшлі яго менавіта на ўзгорку ТЗ. Наш пошук адзінства з Рымам і святым айцом быў заўсёды вельмі прысутны з часоў Пія 12. Затым з Яном Паўлом II брат Ражэ штогод прыбываў у Рым на сустрэчу з ім, і гэтыя адносіны, гэтыя стасункі працягваюцца дагэтуль, адзначыў адказны за сувязі са СМІ ў супольнасці. У храме ТЗ многія прынялі важныя жыццёвыя рашэнні, нагадаў брат Давід. Супольнасць нарадзілася як праект прымірэння паміж немцамі і французамі пасля Другой сусветнай вайны. Але цяпер рух, ахоплівае ўсю Еўропу, займаецца справамі салідарнасці на міжнародным узроўні. Так, напрыклад, зараз ажыццяўляецца праект падтрымкі нядаўна створанай дзяржавы Паўднёвы Судан. Пасля 20-гадовай вайны было прынята рашэнне будаваць там школу і займацца адукацыяй дзяцей. Брат Давід распавёў таксама, што чарговая экуменічная сустрэча моладзі з усёй Еўропы, якая праводзіцца ў навагодні перыяд, сёлета пройдзе ў Рыме. Апошні падобны форум праводзіўся ў вечным горадзе роўна 25 гадоў таму.